Man neizskatās, ka viņas ir īpaši pamanījušas šo te būtiņas negadījumu. Kad viņi pamanīs, tad nolies pludmali tā par riktīgumu, ja? Kad tas viss tiks izskalots pludmalē. Ja? Nu, tad iekāp iekšā tajā mazutā, un tad ir šausmas. Nu, tāpēc, ka ir personiskā saskarsmas pieredze. Ja? Un, pilnīgi realistiski ir, kad tie nākamās noplūdes, tas dienvidrietumu vējš stiprāks un viss uz Latviju, nu, un tad varēs pastaigāt personiski, un tad būs arī tas personiskais, viss caur personisko pieredzi, visas šīs te negatīvās reakcijas. Bet vienkārši tas saprot, ja tas jau cīņas ar sekām, tas jau nepatīkamākais ir.
Jūs klausāties redierakstu Mediju sapieri un tā trešā epizode Būtiņas naftas termināls. Šī gada 7. Februārī Polijas enerģētikas uzņēmuma Orlen Lietuvas filiāle ziņoja par 300 litru naftas noplūdu no Būtiņas naftas terminālu. Pie termināla bojas pārtraukusi tankuģa pietāvošanās trosi un atvienojies šļūtenes savienojums. Tomēr jau nākamajā dienā Lietuvas vides aizsardzības departaments norādīja, ka piesārņojumam jābūt vismaz 6 reizes lielākam, ņemot vērā satelīta attēlus un no krasta apsardzes helikoptera veiktos foto uzņēmumus. Turklāt vējš un straume piesārņojumu nesis uz turpat esošo Latviju. Piemēram, Latvijas Nidas ciemats Papes dabas parkā no Būtiņas nafta termināla bojas atrodas vienapmēram 2 km attālumā. Šī bija jau 7. Naftas noplūda no Būtiņas termināla, kas ar zināmu regularitāti turpina notikt tik pēc dažiem gadiem. Neapmierināts ar notikumiem, kas turpina atkārtoties, piesaņojot arī Latvijas teritoriālos ūdeņus un piekrasti, ir bijušais valsts vidas dienesta speciālists Feliks Klagišs. Viņš aicina rīkoties.
Domāju, ka īstais brīdis tā kā pārvērtēt šo te situāciju vēl vienreiz, vai tas vispār faktiskā situācija atbilst tam ietekmes uz vidi novērtējumam, kas tika taisīts toreiz. Tas ir viens. Otrais, nu, ja mums principā Latvijai tas termināls ir vajadzīgs, varbūt, ka mums tomēr vajadzētu uzlikt jautājumu par to, ka mēs tomēr esam gatavi cīnīties pret šo terminālu aizvēršanu vispār pēc definīcijas. Jā, jau, nu, Lietuvai es saprotu, priekškam tas vajadzīgs. Priekškam tas ir Latvija un, piemēram, visām citām Baltijas reģionu valstī, kur tā jūra ir kopēja. Nu, es nezinu, var jau būt arī citu valstu uzmanību pievērst šai te sistemātiskai regulārai noplūdu problēmai. Nu, tad taču starptautiskie mehānismi, kā to visu taisīt ciet. Ja? Ko tālāk vienkārši? Tā arī turpināsim katru reizi skaitīt, tiktu kaut kādu pa, gadu pa diviem, ka kaut kas tur notrūkst un izplūst ārā skaitīt naudu un nu, iekasēt viņu budžetā laimīgi. Vai nu tomēr liksim jautājumu par to, ka nu, taisam ciet. Ja, vai taisam to tādā veidā pārbūvējam pilnīgi savādāk. Tā kā izdomājat mehānismu, kad viņi vairs netrūkst mast un neplīst. Neplūst jūrā tā nafta, nu taču.
Kas jūs prāt būtu optimālais variants? Minēt, ka varbūt jācīnās par slēgšanu, varbūt, nezinu, kāda jauna tehnoloģija pārbūvēt, pārcelt uz klaipēdu, respektīvi, lai samazinātu to risku līdz minimumam.
Vienkārši mūsu uzdevums, es uzskatu, nu, Latvijai, panākt, ka tur nekas nenoplūst. Pat ja tur ir tas termināls, ka tur ir, nu, lai viņš strādā tā, ka tik tiešām nekas nenotiek. Ja? Kā to izdomās lietuvieši? Nu, tur kopumā mums jau tas ir, nesāksim viņu vietā izgudrot šos te mehānismus. 101 variants ir gan pārcelt to visu uz klaipēdu, gan, piemēram, ieviest stingrākus noteikumus iekraušanā, gan tīri tehniski piesiet to kuģi tur nevis ar vienu tavu, bet ar četrām. Ja? Nu, viss kaut kas ir iespējams, ja? Bet pagaidām es šiem te 6 seriju veidu notikumiem es neredzu, ka kaut kas vispār notiktu. Noplūst nafta, nu, un tur viņi atpērkās ar naudiņu kaut kādu, ja 58 tūkstoši, kā iepriekšējā reizē. Nu, tas ir tā, tā taulo un tā cauruli un kuģa dīkstāvi maksāja vairāk nekā viņi atpirkās tur no Latvijas, ja? Tikai viņiem tas ir, nu, tā, vairāk prestiža jautājums, protams, bišķīgi tur grauža, bet naudas jautājums viņiem tur pa to noplūdu ir otrajā vietā pēc Bīkstāves.
Vai vidas aktīvisti nav piemirsuši par Būtiņas naftas termināli? Pēdējo gadu laikā iedzīvotāji izteikuši neapmierinātību ar vairākiem plānotiem projektiem, kuriem ir lielāk vai mazāk ietekmi uz vidi. Projektu autori saskārušies ar pretestību gan Skultas, sašķidrinātās gāzes termināli, gan Dreliņos plānotās atkrituma dedzinātavas, gan vēja parku un citu projektu sakarā. Diemžēl neviens vidas aktīvists skaļi nav brīdinājis par naftas bīstamo ietekmi uz dabu.
Man neizskatās, ka viņas ir īpaši pamanījušas šo te Būtiņas negadījumu. Kad viņi pamanīs, tad nolies pludmali tā par riktīgam, ja? Kad tas viss tiks izskalots pludmalē. Ja? Nu, tad iekāp iekšā tajā mazutā, un tad ir šausmas. Nu, tāpēc, ka ir personiskā saskarsmas pieredze. Ja? Pilnīgi realistiski ir, kad tie nākamās noplūdes, tas dienvidrietumu vējš stiprāks un viss uz Latviju, nu, un tad varēs pastaigāt personiski, un tad būs arī tas personiskais, viss caur personisko pieredzi, visas šīs te negatīvās reakcijas. Bet vienkārši tas saprotiet, tas jau cīņas ar sekām, tas jau nepatīkamākais ir. Es sagaidu, ka vispār Latvijas ministri visu dienas, viņi pie sestā vienādā gadījumā, viņi tikai sajūtīs, ja, kad viss notiek visu laiku tas pats, viņiem kaut ko grib Baltijas jūrā ar to pateikt. Viņi sešas reizes pateica, jo varbūt kaut kas bišķi augstāku pozīciju jāpaņem, ir, jā, tā, nu, jāsāk novērst iemesli, varbūt tomēr, bet es nesagaidu to, es neredzu to no vidas ministrijas un no vidas dienas. Nav jābūt kaut kādam tur Einšteinam, lai saprast, ka tas tikai laika jautājums. Viena jau bija tur noplūda kaut kādu, cik tur jau, viņi paši aprēķināja, cik tur 50 tonnām. Vienīgais, ka bija pretējā virziena vējš, nu, tā kā Latvija no vienas puses, zinām, mērā paveicās, bija kaut kas tur ziemeļrietum, un tas viss tikai aiznests uz Lietuvas piekrasti tajā reizē.
Kas, runājot par vidas aktīvismu, pietrūkst šobrīd, bija redzams kādreiz. Būtiņas terminālam esot projektēšanas un arī būvniecības stadijā, 90. Gada beigās šī projekta dēļ Latvijai ar Lietuvu pat sašķobījās savstarpējās attiecības. Visi bažījās par potenciālo kaitējumu vidē, kaut gan tā laika Būtiņas naftas ģenerāla direktors Vladislavs Gedvils dievojās, ka termināls būs pats tīrākais un tehniski priekšzīmīgākais termināls Baltijas jūras piekrastē. Īsi pirms pirmā tankuģa pietauvošanās 1999. Gadā pie Būtiņas naftas termināla bojas ar roku dzelžiem pat pieslēdzās Latvijas zaļās partijas un vidas aizsardzības kluba biedri. Savukārt Jānis Borgs badojās 42 dienas, šķiet neko tik riskanti un arī pamanām plašākai sabiedrībai vairs nav paveicis neviens cits vidas aktīvists, vismaz runājot Latvijas mērogos. Tālaik Zaļās partijas pārstāvis Askalds Kļaviņš, kurš arī atradās uz bojas, skaidro, ka Būtiņas naftas termināla riski joprojām ir tie paši. Viņš vien cer, ka ar laiku izdevies uzlabot drošību, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību.
Tā pamat problēma, kāpēc vispār ir tos arguments izvirzīt, ka Baltijas jūra, ja tad nav nekāda, tā nav mierīga jūra, ja, tas tā nav vanna. Un tas bija viens, otrs arī tā kaimiņa, draudzīgās kaimiņa valsts politika visu laiku vienmēr bija tik draudzīgi, ka visi bīstami objekti bija uz Latvijas robežas. Ja, tas arī tādī brīdī bija ļoti jūtams, jo varbūt tagad tas ir mazāk jūtams, bet tas jau bija tāds nepārāk tāls laiks no padomju laikiem, kad tie objekti bija vidē mazāk draudzīgi nekā tagad. Ja, tā cementu rūpnīca, naftas pārstrādes rūpnīca, naftas termināls, atomelektrostacija. Viss bija tieši uz robežas, tā ka viss piesārņojums avārī gadījumā valdošām straumēm, valdošiem vējiem nonāk Latvijas teritorijā. Nu, tas nebija tas, kas man kā savas zemes tādam dēlam patikt, ja, teiksim, ļoti. Nu, tie argumenti bija minēti. Ja viņi nekur nav mainījušies, ir cerīts, ka mainījušās ir tehnoloģijas kļuvušas arvien drošāks, un mēs toreiz uz to terminālu aizbraucām, to pikniku mēs uz tās bojas uzrīkojām, Un principā tā pozitīvā, tas pienesums bija tas, ka mēs parādījām, ka viņš ir nedrošs, ka viņu nesargā, ka jebkurš idiots var iesaisties laivā, aizbraukt un darīt tur, ko grib. Ja, tātad. Nu, nesies uz to, ka Lietuvas puse, tas, kad pirms tam bija teorētiski iebildums, solīja, ka viņš būs drošs, apsargāts un nu, nekāda vaina Latvijai nebūs. Ja, nu, mēs vienkārši eksperimentāli pierādījām, ka tā nav. Pēc tā mūsu huligāniskā izlēciena, ja, tad Lietuvas valdība, gan žēl raudot, gan lepojoties paziņoja, ka viņus to brīdi bija ieguldījis vairāk par miljonu drošībā termināli. Es ceru, ka tie cipari tādi arī bijuši, un šodien ir vēl vairāk, ja, tad laikgaitā. Nu, jā, nu, tehnoloģijas kļūst arvien labāks, līdz ar to cerības, ka avārija būs mazāk, bet tāda cerība, ka viņa nebūs vispār, es domāju, ka nav. Ja? Agri vai vēlu, kaut kas būs nolietojies, kaut kāds cilvēks kaut ko būs nepareizi sapratis, kaut kur notiks. Nu, un tad viss jautājums tik daudz. Ja?
Tomēr, ņemot vērā riskus, Askalds Kļaviņš piekrīt, ka ne tikai viņam vai vides aktīvistiem ir taisnība, jo šodienas kontekstā esot jāņem vērā arī ģeopolitiskā situācija. Tas nozīmē, ka reģiona enerģetiskā drošība arī ir nozīmīga. Tomēr tas nenozīmē, ka termināla īpašniekiem būtu jāsēž rokas klēpī salikušiem. Kļaviņš norāda, ka ir jādomā risinājumi, lai noplūdes izskaustu.
No katrai lietai ir vairākas patiesības. Ja, tas, par ko es toreiz stāstīju, par ko mēs tagad redzam, tā ir nu, viena patiesība. Ja, tad Askolda zaļā vides, nu, vides patiesība. Ja. Ir jau arī otra patiesība, no, kas lopš tā laika ir nu, redzams no attāluma. Ja. Tad, kad viņu būvēja, ja, tad tas galvenais arguments bija tāds, tur Askolds sēd mierīgs, ja, tad mēs tur par vidi parūpēsimies, bet mūsu tā galvenā rūpa ir radīt neatkarību no Krievijas naftas piegādēm, ja, tad lai varat tankeri atvest no Ārābiem, no, nu vienalga no kurienes, un apgādāt mazaiķu šo kombinātu neatkarību no naftas vada drūžba. Ja, un nu, tā lieta jau, viņi jau tagad parāda, ka arī viņiem bija sava taisnība, ne tikai Askoldam bija taisnība, ja, tad ka tas termināls šobrīd tāds kāds viņš, nu, ka viņš ir vajadzīgs, bet, saprotams, Askolds toreiz teica, bet kāpēc jūs nebūvēt Klaipēdā, nezaisiet garāku trūpu, nu, kas ir slēgtā ostā, vai nebūvēt Liepājā, ja, vai nevēl galā tam ir pašā Šventajā netaisiet, nu, tādu ostu, kur var ienākt tankuļus, nevis jūrā, ja, tad ar šādu, nu, tāpēc, ka tas ir nesalīdzināms izmaksas, viena lieta ir ienest pludiņu jūrā un savienot ar trūbu, ja, tad otra lieta ir uzbūvēt molu, ja, tad. Nu jā, tātad, nu, es domāju, ka nu, šobrīd, nu, no šodienas skatu punktu skatoties, jo šis termināls nodzīvos kaut kādu savu mūru, kad būs jāpieņem lēmums taisīt tādu pašu, bet jaunu, jā, tātad, vai tomēr kaut ko taisīt tehnoloģiski drošāk, jā, tātad, nu. Nu, par laimu avārijas nenotiek ik pēc dažiem mēnešiem, viņas notiek ik pēc dažiem gadiem, kas jā. Nav labi, bet nu, tā. Tā ir realitāte. Es domāju, ka šobrīd ir tās karš, kas ir tepat blakus, arī atstāja savu iespaidu uz domāšanu.
Nafta ietekmē ikvienu dzīvo radību, no zooplanktoniem un fitoplanktoniem līdz pat zivīm, putniem un roņiem. Jautājums ir tikai, cik ļoti ietekmē, vai radība mirst, vai dzīvo, bet tiek ietekmētas nākamās paaudzes un dzīvnieku spēja reproducēties. Latvijas Hidroekoloģijas institūta direktora vietniece un jūras monitoringa nodaļas vadošā pētniece Solvita Strāķe cer, ka nekad nebūs jāpārbauda praksē jūras spēja panest milzu naftas piesārņojumu apjomu.
Nu, principā, jebkura naftas noplūde ietekmē dzīvos organismus. Jebkurā gadījumā tas ir pilnīgi noteikti saistīts ar to, kas būs šie naftas produkti, kas ir noplūduši. Vai tā ir kāda, nu, es neorientējos, protams, tik precīzi, kā tur tiek lietot, bet vai jāla nafta, vai mazuts, vai viņš šķiet, ka tur vēl ir minerāla nafta, vai kā. Bet, principā, jebkurā gadījumā noklūdes vietā, kur tā ir vislielākā augstākā koncentrācija un sākot no virsmas slāna, tā pilnīgi noteikti ietekmēs tos organismus, kas dzīvo šajā ūdenslānī, kas sākumā tātad ir zooplanktons vai fitoplanktons. Protams, mēs varam Un arī zinām to, ka Baltijas jūrā zooplanktona un fitoplanktona apjomi ir lieli. Šie organismi dzīvo visur un visās vietās, sevišķi, ka runājam par fitoplanktona dzietēšanu. Es varu būt tik ļoti, nu, ka lai sāka, pirmajā mirklī varbūt neuztrauktos par to konkrēto vietu, kur organismi ir 100%, ja mēs runājam par vides. Bet es patiesību sākot uztrauktos par šo te ilgtermiņa esošo tālāko tā kā piesārņojumu. Nu, pieņemsim arī ātri reaģējušo naftas noplūdi un naftīgi savākta. Nu, būsim reāli jūrā, cik ir laikapstākļi, viļņi, vēji, nu, nekad jau nebūs tā, ka 100% viss pilnīgi savāks. Bet lūk, šīs te pāri varbūt palikušās tas apjoms, kas noteikti ūdenī tā, kas sadalās, Nu, lēni, bet nemanām ietekmē varbūt arī organismus, kas ir tālāk no šīs izplūdes vietas. Kas principā varētu būt tā, ka, protams, tie darbi ir tikai eksperimentāli. Jo vidē, tā, nu, eksperimentos ir noteikts, ka arī šo te, piemēram, poliaromātisku ugļu ūdeņražu savienojumu, nu, kas ir galvenā naftas viela, Varētu ietekmēt, piemēram, šo zooplanktonu tālāko dzīvot spēju, vai spēju ražot mazuļus, vai producēt olas un spēju uz nākamo paaudzi. Bet atkal šeit jau runa ir par to, kad iespējams, ka tas ir kaut kādā noteiktā populācijas apjomā. Kā tas ir atspoguļos varbūt uz kopējo Baltijas jūru, ja mēs runājam, tad ir šī te... kopējā kumulatīvā ietekme, cits varētu būt daudz. Nu, godīgi sakot, es visvairāk uztrauktos, ja nafta noplūst īpaši jūtīgās teritorijās, kur ir augstvērtīgi nu, biotopi vai no grūns, vai varbūt tas ir teiksim, putnu migrācijas ceļš, kur varbūt putni varētu iekļūt. Bet ja šī nafts noplūda varētu, teiksim, būt kaut kādā Baltijas jūras atklātajā daļā, kur tas, nu, es tā it kā nevar teikt, bet, nu, tiem bāriem organismiem nav šī jūtīgā teritorija, nu, tas būtu tā kā mazāk skaitējums. Bet, protams, kad jo lielāks apjoms, jo vairāk ir iespēja, ka šis skaitējums notiks. Kaut gan tiem mazākiem apjomiem, protams, atkal ir tas, ka tos varētu nesavākt, Un, ja ir šie te mazās noplūdes, tad tas, protams, atkal akumulējās ilgtermiņā. Saistībā, kā tā nafta varētu uz to grunti, tas būs atkarīgs no temperatūras un arī no tā naftas produkta. Kad vai nu viņi var savelties kaut kādās pikās un tad arī tikt izskalot varbūt krastā, jeb arī, nu jā, jeb varbūt arī pārklāj. Bet pilnīgi noteikti... Tā pārklāja, un tā ir arī šajos sedimentos, jā, kas tālāk varētu ietekmēt organismus. Nu, piemēram, mūsu biotestēšanas laboratorijā gruntī sedimentos dzīvo sānpeldes vairāku sugu, un tad mums kolēģi taisa šos testus, cik šīs sānpeldes ir spējīgas reproducēt jauno paaudzi vai jaunos maduļus. Un, protams, viņi arī taisa šos testus ar dažādiem grunts veidiem un analizē, cik daudz šie grunti ir piesārņojums. Un tie pētījumi rāda, ka jo vairāk ir šādi te, varbūt, dažādi piesārņojumi veidi, jo, protams, tā dzīvot spēja nākamām paaudzēm ir mazāk. Man jau arī tā, ka gribas uzsvērt, ka tā jūra ir ļoti liela. Mums ir ļoti grūti varbūt arī pašiem un nu, novērtēt to tālāko ietekmi uz kopējo jūras funkcionēšanu. Jo, nu, būsim reāli pat uz sauszemes izcirtumu mežā. Nu, ja ir kailcirtes, vai tas ietekmē šo mežu dzīvot spēju vai nē? Mums pat ļoti grūti novērtēt ir nu, tādās sistēmās, kur mēs pat sauszemē varam to redzēt un kur nu vēl jūrā. Man bažīgi dara... Visas šīs te kopējās kumulatīvās ietekmes un piekrītu, ka naftas noplūde ir viena no tām, kas ir Baltijas jūrā kopā. Es nezinu, man kopumā dara bažīgi šī te visa ekonomiskā aktivitāte, kas notiek Nu, ne tikai mūsu valstī, bet nu, kopumā, protams, pasaules valstī un šīm te mūžīgā dzīšanās pēc ekonomiskās izaugsmas uz dabas rēķina. Tā skaitā jebkāda veida neatkarība. Labi, mēs arī, protams, šī brīža kontekstā vēlamies šo te enerģētisko neatkarību, kas ir nu, gan naftas produkti, gan varbūt vēja parka būvniecība, bet... Manuprāt, tas ļoti stipri jau šobrīd notiek uz dabas rēķina. Kaut kādā mirklī jau mēs tā kā varam to darīt, un protams, ka tas ir jādara. Bet manuprāt, sabiedrībai kopumā jāapzinās, uz kuriem mēs virzamies. Mēs varam virzīties uz šo tem ekonomisko pušu vai rādītāju, varbūt noteikto izaugsmi, bet man rada bažas, ka sabiedrība neapzinās šo vidas nozīmi. Šajā mūsu vispār dzīvē un mūsu izaugsmē, jo nu, tajā vidē jau nav tā balss, kur teikt, ka pietiek, tagad būs katastrofāls līmenis.
Dabas pretnostatīšana finansiālajiem labumiem un enerģetiskajai drošībai gana vecs temats, bet kurš joprojām aktuāls un domājums paliks vēl aktuālāks, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, klimata izmaiņas un akūto nepieciešamību pēc enerģijas. Jācer vien, ka mums paveiksies un no būtiņas naftas termināla neizplūdīs katastrofāls naftas apjoms. Šī bija raidieraksta mediju sapīri kārtējā epizode. To veidoja Latvijas avīzes žurnālists Raivis Šveicars. Raidieraksts ir Eiropas Savienības finansēts, paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora personīgos uzskatus un vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un kultūras izpildu aģentūras viedokli. Ne Eiropas Savienība vai Eiropas Izglītības un kultūras izpildu aģentūra nenes atbildību par paustiem uzskatiem.